Varbūtība inficēties ar koronavīrusu Eiropā joprojām ir zema. Tā uzskata Eiropas slimību kontroles un profilakses centrs. Pašlaik visā kontinentā ir identificēti 43 saslimšanas gadījumi. Tomēr epidēmija Ķīnā var radīt problēmas citās jomās. Viena no tām ir medikamentu ražošana. Čehijas veselības ministrs Ādams Vojtehs atgādina, ka pašlaik Ķīnas uzņēmumi ir vienīgais piegādātājs vairāku nozīmīgu zāļu sastāvdaļām.
Tāda epidēmija kā koronavīrus vai jebkura cita katastrofa var apdraudēt medikamentu piegādi visai Eiropas Savienībai. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas komisijai būtu jāpievērš tam uzmanība un jāaicina dzīvībai nozīmīgo medikamentu un to sastāvdaļu ražotājus atgriezties Eiropā. Man ir zināms, ka ASV ļoti nopietni izturas pret šo jautājumu. Viņi uztver pieeju medikamentiem kā nacionālās drošības jautājumu. Domāju, ka arī Eiropas Savienībā ir nepieciešama tāda pieeja.
Eiropas komisija mierina, ka tuvāko mēnešu laikā nekādas problēmas nav gaidāmas. Tomēr veselības komisāre Stella Kyriakidesa atzīst, ka Ķīnā tiek ražota arī puse no aizsargtērpiem un cita ekipējuma, kas tiek izmantots saskarsmē ar saslimušajiem. Tādēļ komisija ir lūgusi pārējos ražotājus izvērtēt iespējas apmierināt augošo pieprasījumu. Tas var būt būtiski arī tādēļ, ka vairākas valstis ar Eiropas komisijas palīdzību apsver iespēju kopīgi iegādāties zāles un ekipējumu cīņai ar šo vīrusu. Tomēr galvenais uzsvars Eiropā joprojām tiek likts uz starpvalstu koordināciju un sabiedrības informēšanu. Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane un Braško, kur šajā sanāksmē pārstāvēja Latviju, sacīja, ka sabiedrībā reizēm tiek radīta panika.
Arī šie gadījumi bijuši citās valstīs, raisa tādu panikas veidu, cilvēki uzreiz, kā viņi reaģēja, metās uz aptiekām, pērk visu, ko vien viņiprāt viņi varētu nopirkt, lai nodrošinātos pret iespējamu atbildējumu.
Veselības ministrijas valsts sekretāre ir pārliecināta, ka Latvija ir gatava tikt galā ar iespējamiem koronavīrusa gadījumiem.
Mēs esam šo savu gatavību pārbaudījuši jau vairāk kārt, tādā ziņā, kad mums ir bijušas aizdomas par cilvēkiem, ka viņi ir saslimuši ar koronavīrusu, ir izjot visas, teiksim, tos soļus, kas ir jāaiziet gan nelielās palīdzības dienestam, gan slimību profilaks kontrols centram un slimnīcām tie soļi ir izdarīti, par laimi nav apstiprinājusies šī saslimšana.
Itālija šobrīd ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas ir pārtraukusi avio satiksmi ar Ķīnu. Vairums citu bloka valstu pārstāvju piekrīt Pasaules veselības organizācijai, ka tas šobrīd nav nepieciešams. Tomēr bloka veselības ministri ir vienojušies, ka atsevišķos gadījumos ceļotājiem no Ķīnas var tikt uzdots jautājums par to, ar kādiem cilvēkiem viņi ir bijuši saziņā. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.